Dobré dopoledne, vážení posluchači. Dnešní telefonotéka je výjimečná tím, že má ne jednoho, ale hned 8 hostů a těmi hosty jsou členky souboru Tiburtina Ensemble, které zaspívali na začátek skladbu, jejíž identifikaci si netroufám říct sám a poprosím o ní jednoho ze dvou, nebo jednu ze dvou dívek, které budou mluvit hlavně, kromě toho, že budou také zpívat. Sice vedoucí souboru Barboru Kabátkovou a členku souboru a také rozhlasovou kolegyni Danielu, které... Poprosím teď, řekněte, co to bylo za skladbu?
Tak já hned bych na počátku bych ráda tady pozdravila posluchače a posluchače i tady ve studiu. Úvodní skladba byla Canzio Maria Triuni Gerula, to znamená Canzio, kdybych to tak jednoduše shrnula v podstatě píseň k oslavě Panny Marie ze 14. století. To znamená, možná vlastně i trošičku starší, ale my vycházíme z pramene ze 14. století.
To znamená, že to je pravda, že to je z doby Karla IV.
Je to z doby Karla IV.
Danielo, ty jak... A teď jsme si řekli, že se budeme vykat a už tě tykám, protože se známe velmi dobře, tak zůstavu toho tykání, protože jsme opravdu rozhlasují kolegové. Daniela Čermáková tady provází řadu vltavských pořadů každý den. Jak kloubíš tyhle ty dvě profese?
No, já si myslím, že dobře, ale nevím, jestli si to budou myslet. Pardon, jsem zapomněla pozdravit milé posluchače stanice Vltava, takže dobré dopoledne. Kloubím to tak, že se samozřejmě ten diář plním tak, abych stihla obě ty profese, takže já si osobně myslím, že to kloubím dobře, ale kdyby se zeptal třeba...
Já právě si říkám, že jste se možná měl zeptat spíš mě, nebo kolegyně.
Co se týká času, tak se to samozřejmě kloubí hůř a to ještě je, to jsou jenom dvě moje zaměstnání, mám ještě jedno. Takže když k tomu přidám ty tři, to třetí, tak...
To je kere.
Já ještě učím zpěv, takže mám v diář a tam mám rádio mám označeno zeleně, koncerty žlutě a Zušku mám označenou oranžově, takže to tak jako mám pěkně.
Já myslím, že v oblasti hudby zdaleka nejsi jediná, kdo to takhle má, že většina muzikantů se živí všemi směry, předpokládám, že i všechny členky souboru mají ještě nějaká další povolání. Řeknu k tomu, k té tvé potenciální absenci občas, že jedna z vašich členek, Hanka Blažíková, pokud se nemýlím, je dneska hlasově indisponována, takže nespívá a je vidět, že to dejí v sedmi. Ona tady tedy hraje. Na co to hraje? Na co to hraje? Nemůžu se zeptat.
Hany, se neptejte, protože já všechno říkám dneska za ní. A Hana hraje na gotickou harfu, má krásnou harfu, teď škoda, že tady posluchači ji nevidí, protože je to kopie španělské harfy ze 14. století a jsou na ní, na té harfě jsou zvířata, je tam opičák. Co tam ještě je?
Lev.
A lev.
A medvěd.
A medvěd, no, takže jako krásný motiv se zvířaty. A já vlastně, teď jsem řekla to slovo, které jsme si zakázali. Já hraju také na gotickou harfu, respektive mám tady dneska dva nástroje, gotickou harfu, kopii v podstatě z 15. století, takovou úplně nepřesnou kopii, ale je snaha následovat harfu z 15. století a pak mám krásnou románskou harfu, to znamená starší harfu ještě, kopii z 12. století.
Jak se dochovaly? No, nějaké obrázky, nebo jsou nějaké kusy, které žijí ještě?
Obrázky se dochovaly a pak hlavně se vychází třeba právě obě dvě ty harfy, které my s Hanou máme od stejného nástrojaře, tak jsou kopii z portálu kostela. Takže když přijdete před kostel, podíváte se na portál, tak tam nejsou jenom postavy, ale často mají hudební nástroje.
Takže z nějakého konkrétního kostela jste tam přišel ten
Hana nástrojář? Hana má z Barcelony, ona mi napovídá, a já mám z Německa, ze Schwarzwaldu.
To, co jsem předtím říkal, je, že vy dokážete zpívat v sedmi, v osmi, možná i v méně kusech, když to řeknu takhle.
Ve třech jsme nedávno prezentovali Pražské jaro v Londýně. Jsme byli pozvané na prezentaci Pražského jara v Londýně.
Jsem se registroval, že jste byli v Saint-Martin.
Infields.
V Polích, což je slavný orchestr.
To bylo
nebyl Mariner, nebo já nevím, jestli ještě žije vůbec, ale...
Žije, ale nebyl tam. A tak tam jsme teda prezentovali Tiburtínu a Pražské jaro jenom ve třech.
Ale kolik to bylo diváků?
To byl takový spíš soukromnější koncert, že my jsme měli, ta prezentace v podstatě probíhala na dvou rovinách. Dopoledne byla tisková konference, kde jsem byla pozvaná já, abych hovořila, pan ředitel Roman Bělor, ředitel Pražského jara, tam byl také, a ředitel BBC orchestra a mladý, nadějný, talentovaný dirigent, a teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, co bude mít debut na Pražském jaru.
Nicméně paní kolegyně Vašatová bude mít v telefonotéce.
Takže posluchači.
Je to Jiří Rožen.
Je to Jiří Rožen,
aha,
přesně.
On je asistent
fantastický
tam.
Člověk. Opravdu i hrozně milý člověk. A ani vůbec bych neřekla do něj, že to je dirigent.
To znamená, že dirigenti jsou takový
skromný kluk.
Ale jste taky úplně... trošku dirigovala, takže taky
já jsem taky dirigent.
Jste spíš skromnější?
Já jsem taky velmi skromná. Ale jako opravdu
skromná
to, myslím si, že
tenhle
mužský nás ještě překvapí, bych řekla. Že to je opravdu velký talent. No a tam já jsem hrála jenom na harfu a zpívala jsem tam něco a pak večer pan velvyslanec, český velvyslanec v Londýně, nás požádal, aby jsme udělali ještě takový komorní koncert, kde by teda zazněla i hudba, která by byla vázaná k tomu výročí narození Karla IV. Tak tam jsme vystoupili s kolegyní Čermákovou a s kolegyní Kamilou Mazalovou.
Zrovna byl žlutý den, si říkala, že je Tiburtína je žlutá v těchto tém?
Nejen Tiburtína, prostě
celý
zpívání. No.
Celé zpívání.
Moje pěvecká část kariéry.
Jaké to je vystupovat v cizině? Mám tím na mysli na takovýchto místech. Je tam k tomuhle tomu druhu hudby jiný přístup divácký, řekněme, nebo je to všude stejné? Je to jedno, jestli jedete zítra do Německa, pokud se nemýlím. Takže...
Je to už zítra, no. Jedeme zítra do Německa. Tak já si myslím, že hudbu mají prostě lidé rádi všude stejně. Jo. Tak hudba je jenom jedna a svoje posluchače si najde. Ale ta výhoda, která je například v Holandsku nebo v Belgii, vůbec v tom Beneluxu, je ta, že lidé jsou zvyklí tuto hudbu poslouchat už jako daleko díl než u nás, protože ta tradice u nás prostě byla přece jenom přerušená tím komunismem. A bylo to v podstatě, zvlášť když mluvíme i o té duchovní muzice, tak prostě to nepřipadalo v úvahu. A jenom pár takových pionýrů se pak našlo jako na konci, nebo v podstatě už, když už ten komunismus tak trošku, už to spělo k zániku, tak v podstatě bylo to i volnější pak i v tomhle. Ale až po těch 90. nebo v těch 90. letech ta stará hudba dostala tady nějaký prostor. No. Předtím to přeci jenom byl taky asi hodně velký underground. Teď je to trošku menší underground.
To zní velmi zajímavě.
Což teda není moje myšlenka. Určitě je myšlenka.
To je myšlenka Václava Luxe.
Jo,
že stará hudba je takový underground v undergroundu.
Jakože celá klasika je underground. Ano, v rámci ještě.
No dobře. Ale to se nedá teda o tom takhle říct v zahraničí, zvlášť teda, jak jsem říká, Benelux a Francie. I Anglie, tam ta tradice je obrovská a opravdu ty sály máme vyprodané jako rok a půl dopředu. Třeba když jsme měli s Hanou v únoru koncert v Gentu.
To ještě zpívala.
To ještě zpívala. Ještě včera zpívala. Netrapte, jo, no je to moc líto, že nemůže tady s námi zpívat. Tak to, ten koncert byl vyprodaný skoro asi rok a půl dopředu a já jsem do toho otěhotněla a najednou se mi narodilo dítě a ono bylo 6 neděl a měla jsem jít do Belgie. No tak jsem musela, jsem to těm lidem nemohla udělat a Haně, aby jsme to zrušili. A takže prostě
proběhlo to. Pustíme si hudbu, kterou jste přinesli tentokrát, takže můžeme všichni zůstat sedět. Vy jste ji přinesli, předpokládám, že tedy společně nějak vybrali, nevím, kdo z vás, takže ji prosím nějak uveďte, jestli můžu poprosit. Já se skláním.
Já se skláním, je to z našeho prvního CD Flos Inter Spinas a je to Responsorium o Christi Pietas.
Takže poprosím režii.
Thank you.
Tiburtina Ensemble nám tentokrát zaspíval ze záznamu a pan zvukař tady v galerii Vinohradská 12, kde živě vysíláme, nebo odkud živě vysíláme a kam vás také srdečně zveme, pokud se chcete přijít podívat na tento živý rozhovor a zpívání, říkal a hned poznal, že je tam úplně jiná atmosféra, řekněme jiný hal, tak jak to ten kostel, vy jste točili, vy jste říkal, že jste to točili někde v kostele.
My jsme to točili v Dejvicích v modlitebně. Teď já vám přesně neřeknu, jaká církev to byla. A myslím, že husická. A tam ta akustika opravdu je veliká, protože to je veliký prostor a nic tomu prostě nebrání.
A my máme možnost to trochu přihalit tady přímo dole, takže potom to určitě vyzkoušíme. Vy jste říkala, že se s tím začalo s gregoriánským chorálem u nás na začátku 90. let. Vy jste ale začali o 18 let později, takže jste tak jako váhali trošku, nebo jste stárli postupně do toho stádia rozhodnutí, že do toho budete?
My jsme se nejdřív museli narodit. A protože mě bylo 8 let, když teda, nebo kolik mi bylo, 7 let, když přišla revoluce. A to už teda zase jenom, abych to opravila, tak gregoriánský chorál trošku, už to začalo i 80. předtím, protože schola Gregoriana Pragensis vznikla ještě za komunismu.
A taková mužská obdoba vaše vlastně.
No, v podstatě. A takže mě bylo 7 let, takže já jsem se musela rozkoukat a projít všim. Tím možným, čím jsem prošla, to znamená nejdřív hrát na klavír a pak začít zpívat a chodit s rodičima na Českou filharmonii a milovat Janáčka a Šostakoviče a potom jsem najednou zjistila, že existuje něco jako gregoriánský chorál. A začala jsem se tomu věnovat a prostě mě to naprosto strhlo. No a když už jsem zjistila, že existuje gregoriánský chorál, tak už byl jenom takový jako malý krůček k tomu zjistit, že ještě existuje i jiná středověká muzika. No a to už bylo úplně nejlepší.
To už nešlo vydržet.
A pak jsem poznala Hanu Blažíkovou, nebo to bylo tak nějak souběžně. A ona hrála na tu gotickou harfu a já jsem zjistila, že to taky musím hrát na gotickou harfu, že mi půjčila nástroj. Já jsem na to šáhala před asi 4 lety, už to asi jsou 4 roky. A začala jsem hrát ještě na tu gotickou harfu a ta mi dala ještě takovou další větší svobodu v tom muzicírování.
Daniela to má jak?
Já to mám tak, že když byla revoluce, tak jsem šla zrovna na konzervatoř. A měla se mě být operní pěvkyně, což se bohužel a bohudík nepodařilo. Bohužel pro dědečka, který si to vymyslel, že bude mít vnuček operní pěvkyně, to neklaplo.
Je vás víc, to znamená, některé to
máme
klaplo?
Máme ještě sestru, mám sestru a ta se úplně... Ta se úplně vydala jiným směrem, ta dělá v sociální oblasti a zpěv si dělá opravdu pro radost. A což ne, že bych já nedělala si zpěv pro radost, ale je to každopádně moje zaměstnání. A takže jsem si myslela, že, nebo nemyslela, já jsem si to vlastně myslela hned od počátku, že opera není moje cesta, nicméně jsem tu konzervatoř musela dochodit. Ale tak jsem se tam tak jako upozadila a hned jsem si tam našla velice brzo ansámbl, který založil, teď to neřeknu úplně přesně, ale já jsem tam přišla do fáze, kdy to vedl Jan Mikušek, který teď zrovna sedí u technického pultu. Děkujeme ti, Honzo, že jsi nám vyjel tu znělku osudu. Ale,
interní humor.
Takže ty, ano, přesně. Ale to je to propojení rozhlasu, jak jsi chtěl. Takže začala jsem chodit vlastně do tohoto ansámblu a tam jsem vlastně přišla k nesolovému zpívání. To znamená, že jsem si začala jsem se učit číst z listu, začala jsem vnímat harmonii a tak dále. A ten samotný zpěv, to jsem tak jako upozaďovala a hlavně jsem, že úplně původně to mělo být tak, že jsem měla jít studovat klavír na konzervatoř. Měla jsem fantastickou učitelku v Zušce na klavír a držela jsem na ten klavír. Taky jsem potřebovala předehnat tu sestru starší, takže jsem na to opravdu na ten klavír hodně cvičila, pečlivě, poctivě, psala jsem si deníček.
No,
ale u té sestry to nebyl zase takový problém předehnat, protože ona to nenáviděla. Takže teď doufám, že mě neposlouchá. A dneska teda to dělá pro radost, ale zpívá teda pro radost. No takže a potom souběžně jsme obě dvě chodili na zpěv a potom mě se změnila kantorka na ten klavír a protože jsem od podstaty příšerně líná, A ne, když nemám nad sebou bič, tak nedělám vůbec nic. Takže ten bič v podobě té paní učitelky bohužel se musel odstěhovat. A dostala jsem paníželku velice mírnou a to byl konec mé klavírní kariéry. Nicméně, když jsem přišla na konzervatoř, tak mě vlastně ten zpěv vůbec nebavil. Mě bavil ten klavír, takže jsem cvičila hlavně na ten klavír. Chodila jsem na 6. ráno cvičit na klavír a zpěv jsem vlastně vůbec nedělala. Nezajímalo mě to, protože, což je taky vlastně velké téma, že když jdete, nebo aspoň za mě to tak bylo a nemyslím si, že by ta situace byla úplně jiná teď, když jdete u nás studovat zpěv na konzervatoř, tak se automaticky počítá s tím, že budete dělat operu. Že prostě z vás bude operní prostě
diva.
Diva. A nemáte vlastně možnost, nebo za mě to tak bylo, že nemáte možnost se nějak nasměrovat jinam. Takže já jsem, když teda mi nešly ty Mařenky a ty Rusalky a podobně, maximálně tak tu Verunu z opery v studni.
To se nehraje tak často.
Ano, ještě a ještě můj majsterštek byl árie Puka z opery Oberon, ano, tak to byl vrchol mého operního snažení. Takže jsem pochopila, že tudy cesta nevede a vlastně to esteticky nemám ráda. Já prostě necítím se, při poslechu opery se vlastně necítím vůbec dobře.
Já vůbec se nemusíš obhajovat, jako na to DSK činnost, co děláš.
No, já si myslím. Ale každopádně ke staré hudbě jsem přičichla takzvaně až v 6. ročníku, kdy jsem měla před sebou absolventský koncert a tak nějak paní profesorka vůbec nevěděla, co se mnou, takže jsem si ho tak poskládala dramaturgicky a vybrala jsem si tam Handla a Šostakoviče. A když jsem někde cvičila prostě na to pěveckém oddělení, když jsem cvičila toho Handla nebo se pokoušela cvičit Handla.
Šostakovič, další spojka mezi váma dvěma.
Myslím, že to ještě nezjistíme.
To jsme, ano, přesně. A takže jsem náhodou to někdo slyšel, kdo už se začal zabývat starou muzikou a poslouchal to a říkal, hele, ale to zpíváš nějak jako blbě, já ti něco pustím a půjčím ti a poslechni si to, jak by se to taky vlastně dalo dělat. No a to bylo moje první setkání s takzvanou historicky poučenou interpretací staré hudby. Já už se nepamatuju, jestli to byl Gardiner, nebo jestli to byl, nevím, opravdu to bych...
Mariner.
No a potom jsem to jsem končila tu konzervatoř, ale já jsem ještě měla druhou linii, mě strašně bavil muzikál. A jazz a šanzon a vlastně jsem se chtěla vrhnout a herectví a vlastně jsem se chtěla vrhnout tímhle tím směrem.
Hodně oboru.
Už mám skončit, že?
Ne, vůbec ne, oni máme času dostat.
Takže jsem se vlastně, byla jsem tak na rozcestí, jestli budu dělat tohle, anebo začala jsem dělat tu starou hudbu. Ona to vlastně svým způsobem podobný, často to je uváděno, že ta stará hudba je docela podobná jazzu a podobně.
Bach.
Ale, no ano, přesně. A tak nakonec to dopadlo, takže jsem se dala na tu starou hudbu, šla jsem to studovat na Filozofickou fakultu v Brně a pak už jsem u toho zůstala, pak už mě ty lidi tak jako potkávali, já jsem ty lidi potkávala, ale tady, co se týká gregoriánského chorálu, tak k tomu jsem přišla před 6, 7 už.
Já se už v tom ztrácím.
2008, 2009, protože já jsem...
Takže 2009.
Takže s gregoriánským chorálem já jsem se potkala vlastně nedávno.
Ono je vás, jak jsem už řekl, 8, mluvili jste 2 a budete mluvit 2, protože není prostor na to, aby tady mluvili všichni. Nicméně já ty ostatní členky časem přepadnu s mikrofonem, většina z nich se tváří, že ne, ale to je jenom taková...
Jako kdyby tady nebyli, vypadají.
Taková situace, tak oni tady budou, až začnou zpívat, ale nicméně, Barbaro, buďte jako hodná, představte je. Řekněte, kdo je dalším členem vašeho souboru.
Tak pro posluchače to nebude úplně tak... komplexní zážitek jako pro nás, protože já na ně zrovna tady koukám, takže soprán zpívá v Tiburtině Tereska Havlíková a Ivanka Bělej-Brouková a Hana Blažíková, která tady dnes nemůže, ale je tady s námi. Mezzosoprán Andulka Havlíková, Chadimová Havlíková, bych řekla správně celé její jméno, Marta Fadlěvičová a v altu máme tady kolegyně Danielu Čermákovou a Kamilu Mazalovou.
Krásná sestava.
A je možná i, tím pak navážeme i na další ukázku asi, kterou jsme vybrali, nebo na další skladbu, kterou jsme vybrali, pro nás tak jako specifické, že každá z nás, jak byste říkal, že se každý živí ještě něčím jiným, tak to u nás tak úplně není.
To je dobré.
Kromě Daniely, která je teda workoholik.
To není to pravda. Já jsem říkala, že jsem vlastně ve skutečnosti je hrozně líná.
A já si ještě dělám tak jako mimo, jako koníček si dělám doktorát Ale jinak vlastně všichni děláme tu muziku, ale neděláme jenom ten středověk, ale děláme i jinou muziku a každý si tak trošku vytváří svoje projekty anebo je součástí nějakých jiných souborů a koncertujeme jak v Čechách jako solistky nebo ansamblové zpěvačky, tak i v Evropě nebo možná i po celém světě. A takže další ukázka nebo další skladba, kterou já jsem vybrala, tak je, bude jí zpívat Ivana Bělej-Brouková a je z jejího CDčka Amor Tiranno. A ta skladba je anonymní a já jsem ji vybrala, protože ji mám strašně ráda. A jmenuje se Amor Crudo Fior Tiranno.
Nezbývá, než si ji pustit, prosím, režii. To byla další skladba, tentokrát soulová, řekněme. Pojďme se vrátit k původu názvu. Jednak sestavy vaší, ty Burtina Ensemble, a jednak, co to je vlastně ten gregoriánský chorál. Podle čeho se tak jmenuje? Já jsem si to přečetl, takže to vím. Myslím si, že by se měl jmenovat v Česku, když už jsme zvyklí překládat jména papežů a králů z historie a ze současnosti občas, tak by se měl jmenovat Řehořejánský chorál, ne?
No, nevím, jak to česky správně. Řehořův, možná Řehořův chorál. Tak pravda, že se jmenuje podle papeže Řehoře, ale ten vznik gregoriánského chorálu není tak, že by přišel jeden člověk a řekl by a teď prostě vy tady budete skládat takovouhle hudbu, protože já si to tak přeju, to tak nebylo. Je to spojený, jako to tak vždycky bývá, tak nejenom ta hudba prostě je součást společnosti, takže se s situací ve společnosti v 8. století a v podstatě gregoriánský chorál vznikl takovou syntézou dvou určitých, řekněme, škol, a to tou římskou a franskou školou. A to je velmi složité téma, které teda bohužel se ještě na školách pořádně neučí. Pořád se držíme... No,
před naším letopočtem v podstatě, dá se říct.
Ne, to ne, to je našeho
letopočtu.
Před našeho letopočtem to byla úplně
jiná.
No a takže je to vlastně vzniklo tou určitou syntézou, že lidé se stěhovali kvůli válkám a tak a i tak vlastně papež odešel z toho Říma, odešel do Met a tam zřejmě vznikla nějaká syntéza toho, kdy se z jedné z té školy vzal text a z druhé se vzala hudba a spojil se to dohromady a to je v podstatě gregoriánský chorál.
Autoři jsou neznámí.
Autoři jsou neznámí, byla to zřejmě ta schola kantorum, která se nějak pohybovala kolem toho papežského dvora, ale samozřejmě neznámý jména.
A ten váš soubor, Tiburtina?
Náš soubor Tiburtina, tak to je velmi ženské téma, protože jsme ženský soubor. Já jsem kdysi...
Zbylé členky se opět smějí. Já musím říct, to rádi. Jako...
Oni jsou takový usměvaví. A to
jsou
ještě dobře.
Mladé, dobře vypadají.
Tak. A, takže Tiburtina vznikla tak, já jsem jednou četla knihu o Hildegardě z Bingenu. A to jsme zrovna vznikali v té době. A teď jsme si říkali, tak jak se teda budeme jmenovat? No tak jsme nevěděli, že jo, protože tak můžeme, jo, schola, všichni se jmenují schola nějaká, jo. A já jsem úplně nechtěla ten soubor mít jako scholu, aby to bylo čistě na ten gregoriánský chorál, aby to trošku nebylo zavádějící v tom, že teda ten soubor zpívá jenom při liturgii, což schola vlastně je soubor, který zpívá při liturgii, gregoriánský chorál. A tak jsme tenkrát se podívali do rejstříku jmen té knihy o Hildegardě. A jeli jsme takhle, nebo já jsem jela a říkám, hej, Tiburtina, to je tak hezky zní, no a to je jaký to nádraží v Římě, že? A to no a pak se říkám, teď to byla Sibyla, teď těch několik, já nevím, kolik bylo těch Sibyl, 12, nebo taky jedna, doufám, že 12, doufám, že neříkám nějaký nesmysl, ale to mi ještě tak posluchači odpustí. Tak jedna z nich právě se jmenovala Tiburtina podle toho místa v Římě, které se prostě ta oblast se jmenuje Tiburtina. A ty Sibyly se jednotlivě se jmenovaly podle těch míst a mně se prostě líbilo Tiburtina. A Hildegarda k ní tak jako hodně zlížela a odkazovala na ní a Hildegarda prostě je přece jenom, ať už si každý říká, co chce, tak byla to jako velká osoba a je velmi inspirativní nejenom v tom, co je hodně známý, jako bylinky a tak to se, jako, myslím, že hodně lidí o ní slyšelo, zejména z této oblasti, ale prostě v muzice a vůbec v tom, jak dokázala žít ve 12. století. Takže jsem si říkala, tak budeme se takhle jmenovat. No a holky to schválili, no.
Pěkný název, pěkný styl.
Se nás to drží.
My jsme to nakousli tím, že jsem si tenhle ten Řím, přeci se muselo zpívat i tehdy, ne? Dochovalo se něco z těch oblastí, z těch dob, z těch hodně starých?
Tam. Zpívalo se, tak jsou dochované i obrázky nástrojů, na které se hrálo, zpívalo se určitě, že jo, ale...
Nemáte chuť tam zajít?
Já ne, protože na mě už je to, už pro mě už i třeba rekonstruovat hudbu 9. století je pro mě strašná práce, protože ta notace neměla linky a už člověk musí nějak, to už to pak jednu skladbu přepisujete třeba týden, protože než přijdete na to, jak to teda zhruba mohlo znít. A nikdy jako nedocílíte toho, že budete opravdu moc říct, takhle to opravdu bylo.
To máte tu výhodu, že to neskontroluje někdo.
No a zároveň tak v sobě člověk má takovou zodpovědnost za to, že co teda produkuje, tak musí mít nějak podložené, anebo aspoň říct nevím a je to moje varianta.
A jak moc je tohleto zpívání ještě spojené s liturgií, vůbec s církevními obřady, třeba v naší zemi? Protože třeba v Americe, když máte gospelové kostely a zpívá se gospel, tak to furt plní tu funkci.
No u nás je spousta lidí, kteří mají rádi gregoriánský chorál při liturgii a kteří se snaží ho do toho kostela dostat. Ale samozřejmě, když půjdete dneska do kostela, tak jako minimálně ho uslyšíte, protože
třeba v Londýně.
No, já si přiznám, my moc při liturgii nespíváme, no, ale když je možnost, tak už jsme taky jako, tak jsme zpívali to, jo. Ale jsou spíš jako amatérské soubory, které jsou při tom kostele a ty lidé si to prostě rádi nacvičí a jednou třeba za týden na mši třeba u Ludmily u nás na Vinohradech nebo tady vlastně v sousedství, tak jsou taky mše, kde zní gregoriánský chorál v neděli, myslím, že brzo ráno v 9.
Dáme si ještě jedno zpívání, vaše zpívání, tentokrát opět živé, pojďte se tam ještě na Pražské jaro a Karla IV. Blíž. Se pomalinku všichni zvedají. Jestli to počítá, já půjdu s vámi s mikrofonem, aby to bylo slyšet, nebo to řekněte do toho prostoru, se to snad nějak ozve. Co to bude?
Bude to vícehlasá skladba, takový Conductus, forma směru Conductus, Marie Pi Grácia, takže opět jako první skladba bude zasvěcená paně Marie. A my s Hanou budeme hrát na harfy a budeme všichni zpívat. Jenom, zkusíme ještě jenom ten ladění, protože nástroje pracují.
Pokračuje i nadále. Já položím jednu otázku, která nám přišla na internetový portál reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, kam můžete psát své dotazy pro Tiburtinu nebo pro její jednotlivé členy. A sice od pana Romana Ježe přišla otázka, slyším-li dobře, používáte temperované ladění, které se vžilo až v pozdním baroku, jaké typy ladění se používaly gotice a lze dnes vůbec historická ladění v a kapela hudbě používat, tak já nevím, kdo z vás se toho chopí.
Tak já si na to odpovím já. Samozřejmě ladění, o kterém mluví pan posluchač, pan Ješ, pan magistr Roman Ješ, tak má pravdu, že není úplně dobové. Užívalo se například pythagorejské ladění, které má svá specifika. Ve spojení s hlasy je to trošku složitější zpívat v pythagorejském ladění, protože na to nejsme zvyklé. Každopádně my jsme s Hanou natočili CDčko Cantiga de Santa Maria, kde to pythagorejské ladění užíváme a dalo si na to zvyknout, ale myslím si, že ten rozdíl je pro běžné lidské ucho tak malý, že není jako úplně nutné se toho držet.
Není to důležité. Karel IV. A to je jeho doba, která je považována za takový kulturní vzmach našeho teritoria. Ovlivnilo to nějak tuhle hudbu, kterou vy děláte?
Karel IV. Byl samozřejmě veliká osobnost, která měla vliv na kulturu a zejména na liturgii, což se možná málo ví. A proto z jeho doby a vůbec s jeho osobou nemáme moc muziky, která by byla například světská. Není tady prostě... On byl asi zřejmě nějak jako asi takový... Měl rád tradice a tak a držel se spíš těch starších věcí. Byl inovativní právě v té liturgii, ale ta hudba, která třeba ve 14. století fungovala ve Francii, v Itálii, Arsnova, takzvaná Arsnova, tak u nás v podstatě není v rukopisech zachovaná. Je to zvláštní, protože on žil ve Francii a spousta sdělanců ze zahraničí nebo z těchto zemí, kde ta muzika fungovala, tak v Čechách bylo, ale prostě ta hudba není zachovalá, takže, nebo až na opravdu maličké výjimky. To znamená, že zřejmě on opravdu měl rád chorál, měl rád teda i vícehlas, protože jsou zachovalé vícehlasy lekce od svatého Víta, které zřejmě tedy zazněly, o Vánocích zněly v katedrále. Ale že bychom mohli říct, že je nějaká specifická hudba spojená s Karlem IV., tak to teda není.
Nicméně na Pražském jaru budete zpívat hudbu z období Karla IV., tak co a kde od vás posluchači uslyšejí, tomu uděláme trochu reklamu, Pražské jaro nezačíná.
Pražské jaro začíná, náš koncert je 18. května, to znamená za pár dnů. A když jsem byla požádaná o to udělat dramaturgii pro ten koncert, tak jsem přemýšlela samozřejmě, co, aby to nebyla jenom jednohlasá hudba, která samozřejmě ve 14. století byla velmi rozšířená, a aby to tedy byla i polyfonie, to znamená vícehlasá hudba, tak jsem šáhla po staré a krásné osvědčené mši k paní Marii od Guillaume de Machaut, francouzského skladatele Guillaume de Machaut, který není spojený s Karlem IV., ale je spojený s jeho otcem Janem Lucemburským. Guillaume de Machaut byl ve službách Jana Lucemburského asi 13 let jako jeho sekretář. Každopádně tuto mši napsal tedy až v 60. letech 14. století pro Remešskou katedrálu a je teda nádherná, je to bych řekla takový jako pilíř v repertoáru středověkých souborů. Každopádně náhledu na tu mši je spousta interpretačních, takže tímto zvu posluchače na náš koncert. A doplnila jsem tuto mši, která má tedy klasické části, který je Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei a Itemisa Est, o jednohlase taktéž duchovní kusy z rukopisu, který je spojený s Univerzitou Karlovou, který zřejmě vznikl po založení univerzity a autory jsou možná studenti, možná kantoři té univerzity, to úplně nevíme. Můj kolega Jan Ziegelbauer, muzikologický kolega, se zabývá touto muzikou, takže ten by nám mohl o tom spoustu vyprávět a určitě brzy bude publikovat, takže budeme zase vědět víc. Ale ta muzika je v podstatě je ze 14. století a evidentně byla velmi oblíbená, protože ten rukopis je krásně pomalovaný a musím říct, to bylo úplně nejhorší, co jsem kdy teda přepisovala, protože to je naprosto nečitelné. Je vidět, že to nepsala opravdu vypsaná písařská ruka, protože byly v té době byly písařské školy, které vytvářely ty krásné iluminované rukopisy a z kterých se by se v podstatě dalo zpívat rovnou, protože se do toho podíváte, tak což spousta souborů taky dělá, my teda ne, my zpíváme z not, které já přepisuji, které já připravuji. Ale tohle jsem musela přepsat, protože ten text, to byl takový škrabopis, že...
No. Se dostanete, no. Ani se nebojí to počet, že by se to třeba nějak poškodilo.
Ne, to já musím do knihovny a do Národní knihovny, anebo takzvaně koukám do televize, což znamená, ne, že bych měla doma televizi, tu nemám, ale počítač a webový portál, který nabízí právě Národní knihovna, obsahuje krásně naskenované rukopisy, takže můžu pracovat i v noci, když dítě spí.
Já si jenom dovolím poznámku pro posluchače, co se týká Mašotovy mše, nebo toho programu, tak my jsme ho dělali v loni v Ostravě na Svatováclavském hudebním festivalu a záznam z tohle koncertu v 15 hodin v neděli jde na Vltavě. Tak si toho posluchači poslednout.
Takže pak nemusí chodit na ten váš koncert.
To samozřejmě mohou, ale on je, myslím, vyprodaný.
On je vyprodaný, ale tak člověk lístek. Nikdy neví.
Člověk nikdy neví, to je pravda. Víte, co mě zajímalo, laicky za to, protože se nezabývám samozřejmě těmito věcmi. Co si tak ty lidi zpívali tady v tom podhradí? Máme o tom nějaký ponětí, co se tam dělo? Že ty kostely a ty mše a tam to všechno samozřejmě má jakousi logiku, ale ti lidé pracovali často dost tvrdě, říká se, že blues vzniklo na poli.
No tak máme ponětí samozřejmě, že ta světská muzika, respektive my máme hodně ponětí o té světské muzice, která zněla třeba na hradech a vůbec jako v té vyšší společnosti.
Při těch zábavách.
Při těch zábavách. Ale, a pak samozřejmě i hudba, která byla jako byla kurtoázně, jak se mu řekne.
Dvorská,
ale ne v tom smyslu toho, že by to znělo při té zábavě, ale že třeba prostě, já nevím, Václav II. Například byl Minnesänger, psal básně, které byly zhudebněné a psal je pro svoji milou, takže to byla spíš taková intimní hudba. Tak o takové hudby máme taky hodně dokladů, no a to, co znělo pod tím hradem, no tak můžeme si to samozřejmě představovat, protože tak z čeho se vyvinula lidová muzika, že to je jako, určitě to má kořeny až tam. Až ve středověku.
Škoda, že tohle se nedá dohledat, že jo?
Nedá.
To žádná národní knihovna ve vaší televizi nemá, ty noty, dobře.
Nedá, že možná třeba někdy se mi stane to, že najdu v rukopise něco, co nemůžu přečíst a pak zjistím, že to je světský text a že si jenom nějaký student prostě napsal, co slyšel den předtím v hospodě třeba.
No, to by mohlo být zajímavé, ale dobře, zůstaňme u té duchovní hudby. Další ukázku opět předvedete živě, pokud se dobře dívám tady do rozpisu, je to tak? A můžete jí za chůze k mikrofonu uvést nějak? Prosím?
Já ji uvedu, protože to je strašně krásná věc. Je to Cantilena de Rege Bohemie, tedy zpěv vlastně k českému králi. A jmenuje se Waffen Jemer Mere. A je to v podstatě moje rekonstrukce, lamentace takového jako nášku za smrt nebo nad smrtí Přemysla Otakara II. Zachoval se text. A je to ve staré němčině.
Luxemburština trošku. Ne?
No a je to právě takzvaná Hochdeutsch. Tam já teda nejsem jazykovědec, takže bych o tom nerada mluvila, ale určitě poznáte že ty rozdíly proti dnešní němčině. A zpívat bude Kamila Mazalová a já se chopím gotické harfy.
Tak se budeme těšit, jenom dvě dívky tentokrát se hromadí u mikrofonu. Musím to takhle doprovázet, aby nebylo hlucho, poněvadž to není pouštění CDček, to je něco jiného. Jdeme na to.
Ihr alle Rangbüte,
To bylo duo Tiburtina. Kamilo, prosím vás, jestli můžu poprosit, pojďte sem na chvilinku blíž. Tady, tak můžete klidně zůstat na téhle straně stolu, abyste nemusela. Řekněte vy, zpívala jste, budete ještě zpívat CDčka, jak jste se k tomu dostala? K téhle oblasti. Hudební.
K této oblasti, no vlastně přes studium zpěvu, to znamená v rámci běžných osnov konzervatoře.
Takže žádný Šostakovič, klavír, takovéhle věci.
Klavír, ten mě opravdu jenom líznul v rámci povinných hodin. Bylo to krásné, ale krátké. Ale já jsem spíš byla dlouho houslistka, až potom se to zvrtlo přes folklor ke zpěvu a dnes mám takový záběr vlastně víceméně od této staré hudby až zhruba do romantismu, bych řekla, ať to nepřeženu. Dál už se většinou málo kdy bohužel dostanu.
Živíte se zpěvem?
Ano.
Krásně. Ovšem pozor, musím tomu dodat, pro mě nepochopitelnou věc, že Kamila je vystudovaná matematikářka.
Co říkáte v současnému trendu zavést povinné maturity z matematiky? Ano, pojďme se na to zeptat.
No to je nádhera samozřejmě, já jsem nadšená. No já matematiku miluju, takže já s tím nemám problém, ale věřím, že pro spousty lidí je to těžké, ale myslím si, že je dobré pro člověka zdolávat tady tuhletu překážku, protože že to potom pomáhá i v běžném životě řešit problémy systematicky, neobcházet.
Tak malá poznámka, dobře, děkuji vám moc krát. Ještě se vrátím k tomu Pražskému jaru. Jak je jednoduché pro soubor, jako jste vy, se dostat na Pražské jaro? Co tomu předcházelo? Několik let čekání, nebo tam hledáte každý rok?
My tam máme debut, takže naše první vystoupení na Pražském jaru je letos. Pozvání, no tak založili jsme se v roce 2008, jak jste řekli, takže od té doby čekáme.
Já to nevím.
No, tak to vidíte. A čekáme a samozřejmě člověk by si asi představoval, že to je jako jednoduché, když český soubor je na českém festivalu, není tomu tak. Pro nás je to velká podsta tam zpívat a museli tomu předcházet naše účinkování na všech možných slavných pódiích Evropy, asi aby jsme přesvědčili.
Vyjmenujte ta pódia.
No tak například už, jak jsem hovořila o koncertě v Gentu, tak tam je slavné pódium De Bejloke se jmenuje, kde jsme už s Tiburtínou zpívali dvakrát a další pozvání zase přišlo a s Hanou jsme tam i sami zpívali a pak jsou to všechny možné festivaly, já teď, abych nikoho ne
řekněte party.
V Brugách festival staré hudby, Aude Muzik v Utrechtu.
Takže opravdu tam Benelux hlavně.
Benelux hlavně a pak samozřejmě i hodně Německo, musím říct. Teď právě zítra jedeme na velmi taky prestižní festival do Regensburgu, tak je Alte Musik, který je taky
nestaré hudby,
přesně tak. Což je pro mě je teda obzvláště veliká podsta, protože to je festival, který si opravdu pečlivě vybírá koncerty a není to taky ten festival, který by šáhnul jenom po těch největších hvězdách, které jsou medializované a tak, ale opravdu se zajímají o to, co dělají ty soubory a chtějí cíleně programy přímo pro ně a jako je zatím nejenom práce produkční bezvadná, ale i řekla bych možná neúplně muzikologická, i když pánové oba dva, kteří velí tomu festivalu, tak mají vzdělání muzikologické, ale prostě promyšlenost taková určitá, která mě je sympatická, protože já mám ráda, když ten pořadatel ví, co chce.
Vy máte ale dobrou manažerku, jestli se nemýlím, nebo ne?
Máme velmi dobrou manažerku, ano.
která vás dostane do toho zahraničí. Není jednoduché. Ne?
No, není to jednoduché, ona by vám o tom mohla vyprávět, tak vždycky pošle 30 e-mailů a když jí na jeden odpoví třeba za půl roku, tak je šťastná. Doufám, že nás poslouchá.
Teď to znamená každý, ale myslím, kdo se zabývá managementem, to je dosti náročné povolání. Myslím.
Je to náročné povolání a chce to určitou neoblomnost.
Psychickou oblomnost.
Přesně tak. A nadšení pro věc a hlavně se musí nechat se odradit. Člověk musí být trošku asi drzej. No.
Asi jo, nebo to jde dneska nejde. Jaké máte publikum? Co to je? Říká se, že klasiku poslouchá generace 60+. Je to i váš případ?
To náš případ rozhodně není. Ač teda, když jsme mluvili o tom Meneluxu, tak tam vždycky, když nastoupím na to pódium, tak já vidím ty šedivé hlavy. Ale jenom já hlavu. Právě mám taky jako šedivou hlavu, jako mě to taky šedivý.
Není vidět.
No, tak já mám takový přirozený melír, což u nás v Čechách teda úplně tak není pravda. U nás chodí spousta mladých lidí na naše koncerty.
Fakt.
Hodně. A mám pocit i, že to je tím, že jak už Daniela to myslím říkala na začátku, jak ta muzika, jako je třeba jazz, tak má podobné posluchače jako ta stará hudba. Opravdu je to.
A čím to je? To přece není improvizace tohle, co vy děláte.
No teď to, co jsme dělali s Kamilou, byla improvizace.
Jo?
Nebo Kamila teda měla noty a já jsem si vymýšlela to za něco doprovod, prostě to byla improvizace.
Aha, takže vy se držíte zpěvu a děláte si tam, co chcete.
No,
takže
to byl zrovna ten případ. To, co jsme hráli předtím s Hanou, tak to byla hudba, která byla napsaná. Ale když máte jednu linku pěveckou, který se předpokládal nějaký nástroj, tak musíte si to vymyslet, ten doprovod. No.
To je zajímavý.
Myslím, no, co třeba zrovna tahle skladba, teda úplně, já bych si nemyslela, že by měla zaznít s tou harfou, to byla jenom improvizace pro dnešek, jinak zítra na koncertě, kde bude jako první úplně úvodní skladba toho koncertu, tak bude s nástrojem, který se jmenuje Fidule, a takže, což je takový jako temnější nástroj, který k tomu nářku bych řekla se jako líp hodí a dovede to líp vyjádřit.
Jak se vám líbí, a teď možná i, aby si škrtla taky Daniela, jak se vám líbí takové ty moderní úpravy, takové ty, jakože ten chorál pak zní pod nějakým big beatovým nebo jakýmkoliv spíš popovým základem.
No ne, nelíbí. Jedním slovem nelíbí.
Ono to ale svého času pomohlo, já myslím, té popularizaci. To přesně zatím byl takový ten, takové to XCD za tím boomem gregoriánského chorálu, pokud si dobře pamatuju, co bylo z španělského Santiago de Compostela, myslím.
To je možný, no.
K tomu tehdy byla, myslím, přifařená nějaká modernizační část, která to posouvala.
Já si nejsem jistá, jestli ten posluchač, který slyší takovouhle desku, tak jestli ho to potom přiměje k tomu, že si řekne, tak z čeho to vlastně vzešlo a půjdu se podívat na koncert, jak to vlastně má teda znít, to si teda úplně nemyslím.
Ale tak to je celková tendence těch crossoverů, každá klasická nebo každý klasický útvar se snaží zaujmout to širší publikum, protože má ten oprávněný dojem, že mu to jeho publikum postupně vymírá, což je osud nás všech, starých lidí, a to znamená, že ten crossover může někdy fungovat a nebo nikdy nefunguje, třeba podle tvého.
Ale já nepochybně věřím, že funguje, ale samozřejmě zase záleží na těch složkách, kdo se toho chopí, jak se to chopí, samozřejmě dá se udělat crossover fantasticky, inteligentně, aniž by se vlastně to, o čem mluvíš ty, tak když já nepamatuju si samozřejmě názvy a nepamatuju vůbec nic, ale
od toho jsem tady já.
Už to přišlo. Ale oči, co já mám v uších, co si vybavuju, tak vlastně to je, mně to připadá trošku takový ten úchop zpěvu, nebo to ten způsob, jak se vlastně v tomhletom podání zpívá ten gregoriánský chorál, mně to připadá lehce, řeknu to slovo, přisprostlý. Jo, takový vulgární tón, vulgární vokál, vulgární projev. Ale samozřejmě, když mluvíme o crossoverech, konec konců my taky máme za sebou crossover, přijde na něho řeč, tak to vlastně jsou dvě složky, které se vlastně zachovají, ale vlastně hezky se propojí. Jo? Je to velice zjednodušeně řečeno, ale vlastně je tam ta instrumentální složka, mluvím teda konkrétně o projektu Apokalypsis.
Není apokalyptiku jako finskou, máš myslím něco jiného, dobře, pardon.
No, nemluvím o našem crossover projektu.
To je to, co jste dělali s Davidem.
Jirem Doruškou, s Marcelem Vártou. Tak oni si tam svým způsobem si hrají svoje, my si taky vlastně hrajeme svoje, zpíváme svoje. Ale ne, já teď nechci říct ošklivě, jako neparodujeme tu hudbu, jo? Neparodujeme ten hlas, je to vlastně zachovaný.
Tak je to jazz s jazzem, když to teda jednoduším.
No tak to kdybyste řekl před klukama, že tam hrajou jazz, no tak ty by se ale zlobili. Já na to navážu, protože to je vlastně velký téma i pro mě, protože já celkově vůbec, jak brát ten gregoriánský chorál, tak máme posluchače, kteří to berou jako meditaci určitou. Jo, že prostě se zasní u té hudby, jak to tak jako, jak to vlastně běží a jsou to takový velký fráze, velký línie a běží to, ta hudba prostě plyne a je to hrozně příjemný zavřít si u toho oči a to. Jako jo, ať to takhle, když to někdo chce takhle poslouchat, to poslouchá, ale já si myslím, že je ten text, který my prostě máme v ústech, máme nějaká slova, která jako sdělujeme lidem, takže ten je taky podstatný.
No,
takže
předpokládáte, že lidi umí latinsky, což
ne, tak já se, já tak samozřejmě to nepředpokládám, protože to dneska kdo umí, jo.
Ale já jsem tam rozuměl v tom předchozím, že no, král umřel, to
přesně
jsem rozuměl.
Tak, právě.
Taky trošku unikalo.
No, ale já se vždycky snažím dávat pořadatelům překlady textu, protože si myslím, že to je důležitý, jo, že to prostě je důležitý, aby to slovo, že to slovo je spojený s hudbou a jako jsou to dvě složky, každá nějak funguje a zároveň dohromady tvoří krásný celek. Takže pro mě třeba tyhle, jak jste mluvil o tom, že gregoriánský chorál a do toho nějaký prostě big beat, jako pro mě tohle úplně není. No. A ten, když já jsem byla požádaná festivalem Concentus Moravia vytvořit crossoverový projekt, tak jsem první, co jsem si řekla, tak jako co znám za crossovery, tak znám Hilliard Ensemble s Garbarkem a to se mi jako vždycky hrozně líbilo, ale přesně to byl tenhle ten styl, jo, že Hilliard Ensemble prostě
blíž tomu.
No, ale Hilliard Ensemble prostě zpívají nějakou jako náhodně, nebo jako vybranou hudbu, krásně vybranou hudbu, která se jim líbí a on do toho improvizuje. No. Ale já jsem prostě chtěla udělat něco jiného a takže jsem si našla nejdřív téma a to byla vlastně kniha Zjevení svatého Jana a Apokalypsa, biblická kniha. A říkala jsem si, a teď my naplníme ten příběh biblický, naplníme hudbou a to, co ne, my nebudeme, co nenajdu v těch skladbách ze 14. století, ze španělského kláštera Las Huelgas, jsem měla taky, jako taky další, bylo téma Španělsko středově, tak prostě ty kluci musí zahrát. No. Takže máme, i ten program je tak postavený, že opravdu je to vlastně, převyprávíme celý ten příběh a co my nezaspíváme, tak kluci musí vyjádřit to improvizací. Takže není to vlastně jazz. Není to jazz, je to soudobá hudba, je to soudobá improvizace.
Tak ano, co je to vlastně.
Proto já bych možná bych poprosila, jestli zvládne Jan Mikušek
přehazovat
rychle, že by vzal do ruky CD8 a pustil možná teda něco z našeho CDčka Apokalypsis.
To tady máte jako 6-7, nepletu
no,
se?
No, ne, 8, je to tam úplně na konci.
Dobře.
To tam nemá, to se mi tam vloudila chyba do toho našeho
tracklistu. CD7, myslím, už to vidím.
Ale no. Je to CD8 Apokalypsis a kdybychom si to možná i pustili, protože to je...
Aby Hanza dostal čas to tam přehodit nahoře, tak řeknu ještě, že celý tento dopolední pořád celá tato telefonotéka je rozhovorem s Tiburtina Ensemble, převážně s jejími dvěma členkami, a že dáváme prostor na to, aby se samozřejmě tradičně hlásili i posluchači, jednak tedy už tím internetovým způsobem přes adresu reflektor@rozhlas.cz anebo na telefonní číslo mohou volat 221 553 203, ale prosím, ještě nevolejte, protože teď přijde na řadu ta skladba z Apokalypsis a my si tady mezi tím vymyslíme, jako vám položíme otázku, abyste za to svoje volání byli i oceněni. Takže teď poprosím, jestli to Honza zvládl, tak prosím o to CDčko, o tu ukázku. Tak a teď to vypadá, že to nezvládl. Tak to byla neživá ukázka z CD, které Tiburtina natočila s Triem Vedeným Davidem Doruškou, Apokalypsis. A teď si zopakujeme to telefonní číslo, zejména protože jsme ho řekli nesprávně, spletli jsme se v jedné cifře, takže prosím, zapište si 221 553 223 a vymysleli jsme pro vás strašně krásnou otázku tady mezi tím, ze které, jak jsem mluvil o crossoveru, tak Karel Štutý je také crossover, a sice rodový crossover. A nás by zajímalo, co má společného tento Lucemburk s Přemyslovci. Říkám to správně, tu otázku. Takže kdo první se dovolá, tak ho čekají dva lístky na koncert Pražského jara, ku podivu nikoliv na Tiburtinu, ale na Českou filharmonii, ovšem na koncert k poctě Karlu Štutému, který proběhne 17. května. Což je v úterý ve 20 hodin v chrámu svatého Víta, takže čas si pro ty lísky sem do rádia Českého rozhlasu mají dojít i mimo Pražští. Takže od této chvíle prosím, případně volejte a my budeme pokračovat dál. To vypadá, už někdo volá, ne? Ještě ne? Volá, takže prosím, slyšíme vás. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne i ode mne. U telefonu posluchač Pavel Studeně z Olomouce. Chtěl jsem volat už předtím s dotazem, ale teď to mohu spojit i s odpovědí. Karel IV. Je synem Elišky Přemyslovny, kteráž to byla dcerou Václava II.
Dostanete dva lístky a přijedete si pro ně z Olomouce? Máte chuť se vypravit do Prahy?
Problém je v tom, že ano, ten lístky poskytněte ho někomu, nevím, telefon otéce blízkému, dejme tomu. Já bohužel v této době nemám možnost.
Tak třeba najdete někoho mezi svými známými přáteli, mezi rodinou, nebo se vám najednou ohlásí nějaký přítel, o kterém už jste dávno nevěděl, až bude chtít zadarmo na filharmonii. Každopádně, prosím, nechte své kontakty, nebo kontakt na sebe teďkon v naší režii. Máte nějaký dotaz na Tiburtinu?
Ano, ano. Máte. To byl to původní záměr zavolat. Co se týká souboru Tiburtina, absolutně mohu nic k tomu dodat, že to je úžasné, nádherné, čisté, krásné, rizí. Ale mám dotaz, který se týká, řekl bych, té jazykové části, interpretace starých textů z latiny, v latině. Pamatujete si určitě, jak pan prezident Václav Havel kdysi prohlásil, promiňte, že při vyslovení jména Česko mu lezou po zádech slimáci. Totež se děje u mě, a nejen u mě, když interpreti staré hudby, a třeba i prastaré hudby, interpretují latinu, respektive vyslovují latinu takovým tím pojitelštěným způsobem. Když vám do ucha zazní forma sušipe, regina, anus, já nevím, echelsis, virgine, tak se rozběhnou ti slimáčci. Zeptám se, ten, kdo latinu někdy studoval, nebo četl, nebo slyšel, může tohleto být přijatelná forma v době, dejme tomu 12., 13., 14. století? Chápu, dejme tomu 17. století, 18. století, invaze Italů do střední Evropy a patrně také přínos nebo vnos jejich výslovnosti. Ale když slyšíte Bachovu velkou mši, když slyšíte Bachovu magnifikát, tudíž jejich pravedení magnifikát, jaký je na to názor tam se souboru Tibortina?
Děkujeme za tu otázku, rádi. Zdá se, na ní odpovím.
Já děkuji také za otázku. Já na to odpovím relativně krátce. Ve středověku, stejně tak, jak jste říkal v 17. století, tak mluvil jste o invazi Italů do Čech, tak naše představa o tom, že v Praze se nic nedělo, že Praha nebyla spojená například ve 14. století se zahraničím, je naprosto mylná. Univerzita Karlova, když Karel IV. Založil univerzitu, kde vzal ty lidi, kteří tam vyučovali? To bylo pár lidí, bylo tady z Čech. Zřejmě Arnošt Pardubic tam působil, když budeme mluvit o takto známých jménech, ale spousta lidí přišla z jiných kulturních a kulturních center Evropy, to znamená hodně z Francie, ale i z Itálie. Takže to, že ta latina je ovlivněná tím, jaké národnosti byl ten člověk, který v ní hovořil. To je neodmyslitelná věc. Samozřejmě, pokud bychom chtěli být úplně ortodoxní, tak bychom museli každou skladbu, kterou zpíváme, pokud pochází například z Francie, z rukopisů francouzských nebo německých, přizpůsobit tomu, z jaké té jazykové skupiny oblasti, z jaké jazykové oblasti pochází a jak se tedy mohla vyslovovat. To bychom se z toho asi zbláznili, protože samozřejmě někdy na koncertech nezazní skladby jenom z jednoho rukopisu a to prostě ten mozek to nebere. To znamená, my se vždycky snažíme přizpůsobit té většině toho koncertního programu. Pokud zpíváme z pramenů, které jsou výlučně z Čech, tak se snažíme vyslovovat takzvaně tvrdě, to znamená tou středoevropskou výslovností. Pokud jsou ty prameny nějak ovlivněné Itálií, tak měkce, to znamená, jak jste říkala, regina. A teď například Mašota by bylo asi nejlepší, kdybychom vyslovovali například Sanctus, to znamená ovlivněné francouzštinou, a to ještě ve středověku, samozřejmě středověká francouzština vypadá úplně jinak než barokní francouzština, než současná francouzština, ale jak říkám, musíme prostě se přizpůsobit většině v tom programu a zvolit nějakou jednu z těch variant.
Já bych tomu s dovolením dodal jednu věc malou, jenom já jsem se v Rakousku ve Vídni bavil s muzikantem, který říkal, že už vůbec nechodí do státní opery, protože jak tam hostují ti třeba Rusové, nebo kdokoliv, Bulhaři, kdokoliv, Ukrajinci, my, tak a snaží se zpívat třeba německy, nebo italsky, nebo jakoukoliv, protože dneska se všechny opery, je tendence zpívat v originále, tak to zní dost šíleně, takže tenhle purismus bohužel ztrácí asi možná i smysl dneska, no, protože ta doba je tak prolnutá, že...
No, ale zase na obranu všech těch Rusů a jiných národností, které jsou nuceni zpívat v cizím jazyce, prostě ta snaha je tam obrovská, jako napodobit toho rodilého mluvčího. Stejně tak, když se dělá třeba Ruselka v Anglii, tak je to taky pro ně těžký, nebo kolegium Vokalegend natočilo Janáčkova Říkadla, jo, kdo to zná, tak ví, kolik je to textu, jo, a jaký je to text náročný pro Čecha. A ten výsledek vůbec není špatný, takže já si myslím, že Děkujeme za tu snahu a my se taky snažíme prostě to udělat co nejlíp a podle našeho nejlepšího svědomí. No.
Tak to je ta nevýhoda té autentické interpretace, že to není její složkou, není jenom hudba, ale i ten text. No, že prostě text je dohledatelnější než ten hudební zápis možná, takže pak samozřejmě puristi to takhle posuzují. Dobře. Nežijete jenom v tomto světě, žijete, a teď to jenom je v uvozovkách samozřejmě, žijete i mimo, žijete jinde, sami jste už to nakousli. Já se obrátím na Danielu, protože o ní vím, ona mi to říkala, a už to říkala vlastně i tady, že zpívá šanson.
Já si zpívám.
Si? Si? Aha. Dobře, takže to zvratné zájmeno tam ponechme a řekni k tomu, proč zrovna šanson třeba, nebo...
Máme telefon?
Máme telefon?
Dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíte mě, prosím?
Prosím?
Jestli mě slyšíte?
Slyšíme vás, ano. Teď
tak,
už ano.
U telefonu je Přidalová ze Slavičína, tady z Valašských Kopanic.
Yeah.
A já vám chci říct, že nerozumím latině, která mě teda vůbec nevadí, když vy vysíláte tak pěknou hudbu. To je úplně pohlazení na duši. A děkuju nejenom rozhlasovým pracovníkům, že něco takového tam nám dávají do rozhlasu, ale zvláště teda vám. No, paní, to je úplná nádhera. A když už teda mám něco říct k té řeči, tak spíše mě dělá zle, když někdo opravdu mluví močkaredně česky, protože tomu teda jako rozumím, že jo, ale opravdu jinak vám moc a moc za tento pořad děkuju a do vaší práce vám přeju hodně, hodně úspěchu a také, abyste měli takovou radost, aby vás to prostě pořád drželo a toto nám mohli podávat. Děkuji.
My také moc děkujeme a doufám, že nás to nikdy nepustí.
No, aby vás to nepustilo, aby jsme tedy posluchačům opravdu dali tu hudbu a nejenom to slovo, možná ne až tak dokonalé v té češtině, tak vás poprosím o další. Máme připravené živé zpívání teďkon?
Máme připravené živé hraní.
Hraní.
A to opět Canzio, tedy píseň, která se jmenuje Ques ista, a zahraje ji Hana Blažíková na gotickou harfu a pochází také ze 14. století, z doby Karla IV.
Že ne, nikdo netleská, máš nemá, kdo? Bajo? Tleská. Máme za sebou další živou ukázku. Možná, abychom teď tedy ještě dali prostor muzice, tak pojďme ještě si pustit hned, a teď se režie zblázní, protože dojde ke změně. Moc prosím, jestli byste mohli zařadit CDčko, které bylo uvedeno pod číslem 6, je to Čas holin bratří Ebenů, kde jedna nejmenovaná členka Tiburtiny. Jakou tam máte? Máme telefon, aha. Máme telefon, dobře. Takže prosím, slyšíme vás, mluvte, prosím.
Ano, dobrý den, tady je posluchač Jaromír z Havířova.
Dobrý den.
A já bych chtěl říci k tomu gregoriánskému chorálu, jak jste tam měli před nějakou zmínku, že gregoriánským chorálem byli přece poučeni slavní liverpoolští Bronxy nebo Beatles. Oni jsou v Liverpoolu naposlouchání strašně moc a v jejich tvorbě to bylo postupem doby vidět, že ty postupy toho chorálu gregoriánského používali ve svých písních a odborníci hudebník byli o tím udivení, jak Beatles, rotoví analfabeti, dokázali vytvořit takové poklady do slova, do písmene světové kultury a píše s ním o jejich písni, co vlastně přece píší disertační práce. Takže to je ode mě všechno a děkuji za umožnění zavolání k vám.
My vám děkujeme za ten dotaz, jakkoliv to nebylo úplně ideálně slyšet, rozuměli jsme, že se jedná, že mluvíte o tom, že Beatles byli poučeni gregoriánským chorálem a proto tak krásně zpívali a psali tak nádhernou muziku. Víte o tom něco?
Já o tom nevím vůbec nic a tedy pokud to je pravda, tak zaplať pánbu za to.
No, to je dobrá reakce. Každopádně.
Protože Beatles, já mám Beatles ráda, to je jako, to rozhodně.
A viděli jste Eurosong?
Eurosong, co to je?
Aha, dobře. No, že byste viděli.
Já nemám televizi, takže
nejextrémnější příklad té jiné hudby, než kterou vy děláte. Bratři Benové, jak jste k tomu došlo, k téhle spolupráci?
No, jak jsem k tomu došla? Tak jeden z bratrů Ebenů je...
Marek.
Je Marek, tak toho všichni znají. A pak je taky David.
Který vede
Skolu Gregoriánu Pragensis a je to vedoucí mé disertační práce. Takže můj spolubojovník v podstatě. Tak byl nápad, nebo když dělali poslední CDčko, tak byl nápad, že by se tam měla dát písnička Routa, kterou by ale neměl zpívat mužský, ale ženská. No tak jsem tam najednou byla v tom studiu a musela jsem zpívat na mikrofon, natáčet na mikrofon asi z půl centimetru, co jsem v životě nezažila, protože máme mikrofon, když točíme desky, tak máme x metrů od sebe a najednou jsem prostě musela dělat věci, které jsem v životě nedělala a použít hlas, který bych v životě nepoužila jinde a je z toho krásná písnička.
A nejste nerada, že jste to dělala?
Já jsem strašně ráda, mě to strašně líbilo a hlavně potom k tomu byly vázané koncerty a furt vlastně ještě je, jako se hraje tenhle ten program. A já jsem měla možnost prostě s bratrama a Emenama zpívat na koncertech a to byl velký zážitek kvůli těm jejich muzikantům. A vůbec ta nálada je úplně jiná než na našich koncertech. Mně se to strašně líbilo a bavilo mě to. A tak.
No. Tak si to prostě pustíme. No. Já doufám, že se to režii podařilo nalézt to CD, takže vás o ně poprosím.
Tak mohla být tou, co máš rád, tak zpívej květy routa. Proč neřekneš možná, proč neřekneš snad, pěj routa, routa, routa. Už vlaštovky odlétly hřát se na jich, tak zpívej květy routa. A mě slzy na tvářích zůstávají, pěj routa, routa, routa. Ach, lásku, víš můj cíl, ten, co mě trápí, nepochopí. Ta závrať, ta touha, ten zrychlený dech, tak zpívej květy routa. Ta hořká chuť bandlí, co zbyla na rtech, pěj routa.
Tři Ebenové s naším dnešním hostem. Kde před kolika nejvíc, jo, jak jste to dělala, tuhle skladbu? Že jste tam měla ten mikrofon, ty 2 cm?
To vůbec nevím, ale myslím si, že rozhodně těch diváků asi, já nemám odhad na lidi, ale dělali jsme to různě, no, tak
dobře,
já opravdu teďko nevím.
Tak jsem se na to nepřál, vlastně.
Jako těch diváků rozhodně nebylo víc, než třeba máme na koncertech starý muzik.
Správně, tak to má být, ano. Preferovali nějaké
bratry. Možná jenom se víc smáli u toho, nebo víc reagovali na to, co Marek jim říkal, a potažmo i další členové toho souboru, protože ta kapela nemá jenom 3 členy, 3 bratry, ale
ne, tam jsou muzikanti.
Tam je spousta skvělých muzikantů a ty taky dělají.
A to je vlastně takový současné době trochu trend mluvit. I u klasiky už to začíná být běžné, což já si třeba osobně myslím, že je dobře. Protože taková ta oddělenost toho pódia a toho hlediště si myslím, že není už dneska úplně funkční. V některých případech mluvíte s těmi diváky?
Já ne, protože já to nesnáším. Ale z jednoho důvodu, protože já si myslím, že u našich koncertů to není potřeba. Já když připravuju programy, tak většinou nejsou to prostě vybrané skladby, které by jenom jako byly hezké skladby, ale já se snažím naplnit nějaký příběh, nějakou...
No právě proto by se jim to měla říct.
No ale tak...
Nerozumí tím jazykům.
Oni ale mají jednak, že mají text k tomu programu, vlastně. Já to píšu i o tom napíšu, co je teda dramaturgický záměr. A myslím si, že ta hudba je tak jako vede, že prostě mi přijde divný, když Kamila bude zpívat třeba zítra na koncertě na začátku nářek nad smrtí Přemysla Otakara druhého, tak kdyby se předtím něco ještě mělo říkat, tak to ne. Protože ona přijde do toho na to pódium nebo do toho kostela a my pak procesím za ní vstoupíme a to už samo udělá nějakou atmosféru a to slovo by tam nepatří. No.
Do jaké míry je ten fundus těch věcí vyčerpaný? Do jaké míry ještě máte kam sahat a do jaké míry tím pádem se tím můžete živit třeba ještě dalších 20 let?
Já myslím, že kdyby jsme žili ještě 100 let, tak máme
to nebudete
co dělat. To nebudeme, doufejme, že nebudeme. Ale to je tak strašně moc muziky, který nevíme ještě ani. A
máte nějaký cíl? Vždycky to byl třeba, řekněme, ten Karel IV., to má logiku. Co bude příště? Příští rok má Marie Terezie, to je trošku moc blízko.
No a pak taky je výročí korunovace Václava II. Českým králem, což k čemu se taky máme jeden krásný program, který bych ráda dělala příští rok. A těch témat je spousta, vždycky já ráda čtu knihy, takže čtu i jednak beletry, ale i historickou literaturu a vždycky mě něco zaujme a k tomu tématu pak se snažím třeba najít muziku. A
A co ostatní dívky přispívají? Já se jich nemůžu takhle zeptat, je to nadále.
Přispívají třeba, zrovna tím přemýšlím, jak vlastně, že ta cesta, my dostaneme až tohle, my dostaneme až to snot. Tady to máte, my se to perfektně naučíme. A přijdeme na zkoušku. Ale ta cesta k tomu je asi, to si vlastně asi nedovedeme žádná představit. Že ta cesta je dlouhá od toho nápadu.
Takže to na vás všecko.
Je to na mě, ale já přijímám i nápady od děvčat.
Ale ne moc, tak jako...
Ale jo, jako no. Tak s Kamilou máme takový plán, protože Kamila je milovnice folkloru a já taky. Takže udělat něco tímto směrem.
Takže to podhradí v podstatě trochu.
Podhradí, no, ale teda...
Ale zbožné.
Zbožné podhradí. A už vidím prostě ten příběh, že já si to vždycky představuju tak jako film, trošku takový filmový záběry. Jo, a takže už to vidím přesně to pole těsně před žněma, nebo jak to říct správně česky.
Asi žněmi.
Před žněmi.
Ta paní nadskočila, teď se nás mluvila, to je takové čistí.
Před žněmi a jak jde to děvče do toho kostela. No a tak to, tím to prostě třeba začne, no. Takhle já dělám program.
Ale v kostýmech teda nebudeme.
Nebudeme v kostýmech.
A to jsme ještě si neřekli, už to nestačíme říct. Zeptám se na jinou věc, která mě ještě zajímá, nebo která by hlavně mohla zajímat posluchače, pokud jste zaujali vy, což je pravděpodobné, kromě toho Pražského jara, kde to vyprodané, kde vás mohou slyšet v nějaké dohledné době? V Česku teda.
V Česku, tak v Česku, já to slovo taky nemám teda ráda, v Čechách, protože buď teda v Čechách
na Moravě,
nebo tak. Takže v Litomyšli máme koncert 11. června, kde bude taky zazní nový program, který vás ke Karlu IV. A pak máme koncert v Českém Krumlově na festivalu 17. července. To jsou asi nejbližší
data. A běžné koncerty někde po kostelech, po republice?
My běžné koncerty moc nemáme.
Prostě jenom ty festivaly.
Děláme samozřejmě. Občas nás někdo požádá, kdo má představu, že bychom měli zpívat u nich v kostele, tak nás požádají a my se snažíme to přání naplnit.
Takže v zásadě mají diváci, posluchači unikátní možnost vás slyšet kdekoliv. Pomalu se prosím připravte, až se chýlíme ke konci. Šéfka této sestavy Tiburtina Ensemble Barbora Kabátková byla hlavním mluvčím, Daniela Čermáková přihrávala a pak už to nebyl až takový nářez, takže vám všem moc děkuju za to, že jste sem přišli, že jste byli ochotni po ránu zpívat, což jak vím, zpěváci nemají rádi, a poprosím vás o poslední skladbu, která by měla začít za 5 vteřin.
Antifona Salve Regina.
Naschranou, vážení posluchači.
Es nostra.